Καλά. Λοιπόν, έχω πολλά να σας ρωτήσω. Αρχίζω αμέσως από την καινούργια εξέλιξη. Καλούνται λοιπόν βουλευτές Χρυσής Αυγής να απολογηθούν. Οι τέσσερις από τους πέντε, ο κ. Κασιδιάς θα κληθεί σε λίγο από ό,τι μαθαίνω στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές. Για πείτε μου λίγο τώρα, πώς βλέπετε προεκλογικά, έχουμε μια κατάσταση ποινικής διαδικασίας βεβαίως στα ανακριτικά γραφεία, όπου διαπλέκεται όμως, βλέπετε ότι ανταλλάσσουν έγγραφα, επιστολές ο κύριος Μημαράκης με τις κυρίες, την κυρία Κλάπα και την κυρία Δημητροπούλου για τις διαδικασίες. Υπάρχει μια εμπλοκή τώρα και πολιτική, πολιτικών μέσα σε ποινικές υποθέσεις.
Καλά τώρα, δεν υπάρχει εμπλοκή, το θέμα είναι καθαρά διαδικαστικό. Είναι διαδικαστικό από πλευράς Βουλής των Ελλήνων. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της χωρίς να ανακατευόμαστε. Από τον νόμο είμαστε υποχρεωμένοι να περάσει από τη Βουλή η άρση της ασυλίας. Όπως ξέρετε, εγώ παγίως υποστηρίζω ότι πρέπει να καταργηθεί αυτό πλήρως. Δεν έχει κανένα νόημα το 2014 να έχουμε ασυλίες εμείς οι βουλευτές. Καμία ασυλία για τίποτα. Άμα πρόκειται να σε καλέσει η δικαιοσύνη, πας και δεν περνάς μέσα από τη Βουλή έτσι ώστε να υπάρχουν και λανθασμένες εντυπώσεις. Τέλος πάντων, ελπίζω ότι αυτό θα το αλλάξουμε με το Σύνταγμα. Επιτέλους, για να γλιτώσουμε και από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και από την ιστορία της ασυλίας. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, οι δύο ανακρίτριες κάνουν τις ανακρίσεις και ανάλογα θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
Πάντως δεν είναι και συνηθισμένο 9 βουλευτές να είναι προφυλακισμένοι, έτσι,
του
κοινοβουλίου. Δηλαδή, καταλαβαίνετε
δεν
τι λέω.
Δεν
λέω,
ναι. Μα δεν νομίζω ότι έχουμε και μια συνηθισμένη κατάσταση μπροστά μας.
Όχι, δεν έχουμε συνηθισμένη.
Γιατί έχουμε μια περίεργη κατάσταση, η οποία εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να πω από τις απόψεις μου τις πολιτικές για το θέμα της Χρυσής Αυγής, τις έχω καταθέσει πολλάκις. Θεωρώ τους ανθρώπους φασίστες και, πολύ ανεγκέφαλους, αλλά εν πάση περιπτώσει, πέραν αυτού, τώρα το άλλο θέμα, το ποινικό, αφορά τη δικαιοσύνη και εκείνη θα κρίνει.
Όχι, μιλάω για την εκπροσώπησή του στη Βουλή, που κάποιοι βουλευτές, υπάρχουν φωνές και από το κόμμα σας, από τη Νέα Δημοκρατία, που λένε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο. Γιατί, αν θέλετε, προσβάλλεται η αντιπροσωπευτικότητα σε αποφάσεις, ας πούμε, όπως η άρση, όπως λέτε, της ασυλίας ή η παραπομπή ενός πολιτικού προσώπου. Εκεί χρειάζεται φυσική παρουσία, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βέβαια.
Έτσι, οπότε υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή.
Σύμφωνοι, δεν υπάρχει περίπτωση η Βουλή να μην τηρήσει τις διαδικασίες αυτές. Αλίμονο. Κοιτάξτε, η δημοκρατία δεν εκδικείται. Και είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, ότι όταν υπερασπίζεσαι τη δημοκρατία, την υπερασπίζεσαι και για εκείνον τον οποίο θεωρείς εγκληματία. Έτσι, έχει δικαιώματα. Είμαστε σε ένα κράτος δικαίου.
Και το τεκμήριο της αθότητας ισχύει βεβαίως για όλους.
Και το τεκμήριο της αθότητας ισχύει και όλα αυτά για τα οποία έχει χυθεί πάρα πολύ αίμα για να κατακτηθούν.
Ναι.
Και αλίμονο, εάν μπούμε στη λογική ότι απαντώντας στο φασισμό παραβιάζουμε αυτές τις αρχές.
Από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπάρχουν και οι φωνές, κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, που λένε ότι κάποια στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας φλερτάρουν με την ιδέα της ακροδεξιάς. Δεν λέω, αν θέλετε, τα στοιχεία που είχαμε μάλλον δικαίωσαν για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο τουλάχιστον, που υπήρχαν τέτοιες ενστάσεις. Εσείς έχετε τοποθετηθεί, βέβαια, έχετε πει ποια κατεύθυνση πολιτική πρέπει να πάρει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέτε τώρα που έτσι έχει λίγο πέρα?
Νομίζω ότι δικαιώθηκα, κυρία Παπαδάκου. Ναι. Δικαιώθηκα και στους φόβους και τις ανησυχίες μου, αλλά δικαιώθηκα και ως προς τη γραμμή την οποία η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε μετά από την περιπέτεια του Μπαλτάκου. Και με αυτή η περιπέτεια ήταν, αν θέλετε, έχω πει ουδέν κακό να μη γες καλού. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή, είχαμε αυτήν την ιστορία και δόθηκε ευκαιρία σε όλους, από τον Πρωθυπουργό μέχρι όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να ξεκαθαρίσουν το ποιοι μπορούν να είναι συνομιλητές της Νέας Δημοκρατίας και ποιοι όχι. Άρα η Νέα Δημοκρατία με φασιστοειδή δεν έχει καμία σχέση. Τέλος. Είμαστε μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, ήμασταν μια μεγάλη, είμαστε μια παράταξη ακόμα η οποία απευθύνεται στους Έλληνες με αρχές και αξίες τις οποίες διαχρονικά έχει και οι οποίες δεν είναι τυπικό χαρακτηριστικό, είναι ουσιαστικό χαρακτηριστικό της παράταξης.
Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κυρία Μπακογιάννη. Από την άλλη πλευρά, αυτή την περίοδο, από την πίσω πόρτα και για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, έχει μπει και το θέμα, το μειονοτικό θέμα και πάνω το θέμα, αν θέλετε, της Θράκης, να το πω έτσι. Είναι ένα θέμα, μια ευαίσθητη περιοχή, έτσι δεν είναι?
Κύριε Παπαδόπου, μου επιτρέπετε να σας πω κάτι? Πρώτον, να εκφράσω τη βαθύτατη λύπη μου για το ότι τα κόμματα επιτρέπουν στον εαυτό τους να κάνουν μικροκομματική πολιτική απάνω στη Θράκη. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να σοβαρευτούμε και να σταματήσουμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Διότι δυστυχώς τοποθετούνται άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Τοποθετούνται άνθρωποι οι οποίοι πάρα πολύ επιπόλαια αντιμετωπίζουν μια πραγματικότητα της Θράκης. Και επειδή εγώ ανήκω σε αυτούς οι οποίοι εδώ και 25 χρόνια ασχολούμαι με τη Θράκη.
Έχει και υπουργός εξωτερικών, αλλήμον, έχετε λόγο σε
αυτό. Εμένα με τίμησε το κάτω-κάτω της γραφής η μειονότητα. Μου έδωσε το μεγαλύτερο ποσοστό προσωπικά που έχω πάρει μετά την Βρετανία. Και γι' αυτό έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τη μειονότητα, με το σύνολο της μειονότητας. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση κάνει πάρα πολύ κακό. Και να σας πω και κάτι, ποτέ στην ιστορία των κομμάτων, είναι δείγμα της παρακμής της σημερινής και αυτό, δεν υπήρχαν σε εποχές μεγάλης πόλωσης ανάμεσα στα κόμματα.
Ναι, αυτό δεν μπήκε στο τραπέζι.
Πάντοτε μια επαφή για τα θέματα Θράκη. Ναι. Πάντοτε. Και επειδή άκουσα και μάλιστα κάποιους σχολιαστές εχθές να λένε μία φορά, δεν ξέρουν τι λένε. Πάντοτε υπήρχε επαφή για τα θέματα της Θράκης. Είναι λοιπόν δείγμα αθλειότητας αυτό το οποίο συμβαίνει και καλά θα κάνουμε να αφήσουμε τους ανθρώπους ήσυχους, να μιλήσουμε για την ανάπτυξη της Θράκης, να μιλήσουμε για τα προβλήματα, για την ανεργία της Θράκης συνολικά, να μιλήσουμε για τις μεγάλες δυνατότητες αυτής της περιφέρειας. Και να σταματήσουμε να λέμε πράγματα που δεν ξέρουμε με τι.
Επομένως,
ναι,
δεν συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, δεν συμμερίζεστε την άποψη. Εδώ μας διατύπωσε ο κύριος Τραγάκης άποψη ότι υπήρξε συναλλαγή, είπε στην αρχή, συμφωνία, είπε στη συνέχεια, σε μένα προσωπικά χτες εδώ, μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του τουρκικού προξενείου επάνω.
Ακούστε, εγώ δεν ξέρω τι έγινε. Αυτό το οποίο έγινε πάντως δείχνει μια τεράστια επιπολαιότητα εθνικά επιζήμια. Συν τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο κύριος Χριστόπουλος περί ομοιογενούς μείγματος τουρκικού στη μειονότητα. Τα λάθη τα οποία έχουν γίνει στην ιστορία της Θράκης είναι γνωστά. Από το 1993-2 που υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία που καθιέρωσε ο Μητσοτάκης, από εκείνη τη στιγμή τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν. Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα και κυρίως χρειάζεται άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν να σταματήσουν να μιλάνε.
Να απέχουν,
δηλαδή,
λέτε.
Δεν βλάπτει να πεις και μια φορά δεν ξέρω. Εμένα αν με ρωτήσετε για πυρηνικά υποβρύχια σας διαβεβαιώ δεν ξέρω.
Ναι, αυτό το έχω πει ότι λίγοι εδώ από τους πολιτικούς που καλώ μου λένε ότι έχουν μια απάντηση ότι δεν το γνωρίζω τέλος πάντων αυτό το θέμα. Μπες περιπτώσει, να ρωτήσω τώρα κάτι. Το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για την Ευρωβουλή. Κάνατε μια δήλωση η οποία ερμηνεύτηκε και ως, αν θέλετε, μια έμεση αποδοκιμασία για ορισμένα
δεν
πρόσωπα.
Έκανα, κυρία Παπαδάκου.
Για πείτε μου λίγο, τι εκτιμάτε
κοιτάξτε,
γι' αυτό, επειδή, να το ξεκαθαρίσουμε.
Επειδή εσείς οι δημοσιογράφοι θέλει μια προσοχή καμιά φορά. Ερώτηθηκα πριν από την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας αν με το σταυρό, το Star System, είναι ένας κίνδυνος τον οποίο αντιμετωπίζουν τα κόμματα. Και είπα ότι η λογική του Star System στο σταυρό υποτιμά την νοημοσύνη των πολιτών. Αυτό είπα. Γενικώς και για όλα τα κόμματα μια γενική παρατήρηση. Δεν είχε καν ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Yeah. Εξακολουθώ και έχω την ίδια άποψη και θεωρώ ότι αυτό είναι το πρόβλημα του Σταυρού. Ότι εκ των πραγμάτων όταν απευθύνεσαι σε ολόκληρη την Ελλάδα με Σταυρό ευνοούνται οι άνθρωποι οι οποίοι για αρχή τηλεοπτικούς λόγους είναι γνωστοί. Mm-hmm. Αυτό είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Κάντε μας ένα σχόλιο από τώρα για πέρα, τα πρόσωπα του. Τώρα έχουν ανακοινωθεί όμως τα πρόσωπα.
Τώρα έχουν ανακοινωθεί, έτσι. Είναι ένα αντιπροσωπευτικό ψηφοδέλτιο στο οποίο υπάρχουν άνθρωποι μέσα οι οποίοι μπορούν επαξίως να εκπροσωπήσουν τη χώρα στο Ευρωκοινοβούλιο, κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τοπικές εκλογές. Έχουμε και ένα φαινόμενο και κάτω στον Πειραιά. Δύο υποψηφίων. Μόραλης ή Μιχαλολιάκος. Η επίσημη βέβαια πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Μιχαλολιάκος. Υπάρχει και άλλη όμως υποψηφιότητα, η οποία συγκεντρώνει και αυτή την προτίμηση ορισμένων και υπουργών, θα έλεγα, οι οποίοι ήταν παρόντες. Ο κ. Αρβανιτόπουλος, για παράδειγμα. Τι λέτε γι' αυτό?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει καθαρά αυτοδιοικητικά κριτήρια. Δεν είναι κομματική διαπάλη στην κομματική αυτοδιοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το έχω υποστηρίξει διαχρονικά από την εποχή που εγώ ήμουν δήμαρχος Αθηναίων, ότι δεν είναι, ότι είχα πάρει 60% εγώ στην Αθήνα, δεν είχε πάρει 60% η Νέα Δημοκρατία στην Αθήνα. Είναι λοιπόν μια αυτοδιοικητική επιλογή και είμαι σίγουρη ότι οι Πειραιώτισσες και οι Πειραιώτες θα κάνουν εκείνη την επιλογή που θα τους προσφέρει έναν καλύτερο Πειραιά αύριο. Αλλά είναι δικό τους θέμα να επιλέξουν το δήμαρχο τον οποίο θέλουν και όχι δικό μου που είμαι Αθηναία να τους πω τι θα κάνουν.
Εσείς τηρείτε μια ουδετερότητα, καταλαβαίνω τώρα, σε αυτό, με τη δήλωσή σας αυτή απέναντι στους δύο.
Ναι, μα δεν καλούμε εγώ να επιλέξω το δήμαρχο.
Όχι, δεν είπα εσείς, ναι, αλλά εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, έχει γίνει συζήτηση μέσα στο κόμμα σας.
Βεβαίως έχει, ναι. Έχει γίνει συζήτηση για όλες τις διπλές υποψηφιότητες οι οποίες υπάρχουν, γιατί... αλλά δεν είναι διπλές με την έννοια την κομματική. Αυτό θέλω να πω. Θέλω να πω ότι πρέπει να στραφούμε.
Λέτε ότι είναι σε αυτοδιοικητικές. Μάλιστα. Αθήνα, Κακλαμάνης, Πιλιοτόπουλος.
Είναι το ίδιο. Εκεί υπάρχει ένας πρόσθετος λόγος. Ότι είναι και οι δύο πολύ στενοί μου φίλοι. Με έχουν υποστηρίξει και οι δύο. Κατόπιν τούτο, εγώ δεν πρόκειται να πάρω θέση εις βάρος του ενός και υπέρ του άλλου.
Κύριος Κακλαμάνης έχει διαγραφεί πάντως κιόλας μετά την.
Αυτοδιοικητικά κρίνω εγώ, κύριε Παπαδάκου. Δεν αλλάζει η άποψή μου με μια διαγραφή παραπάνω ή λιγότερο. Αφήστε που μιλάτε με έναν άνθρωπο που έχει διαγραφεί και εκείνος, οπότε ξέρω.
Ναι, το ξέρω. Το ξέρω.
Δεν έχω μεγάλα θέματα εκεί.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Για πάμε για στην οικονομία. Ξέρετε, αν ακούσει κανείς τις δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων αυτές τις ημέρες και από την άλλη πλευρά αν ακούσει τις δηλώσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα νομίζω ότι ζει σε άλλη χώρα. Το καταλαβαίνετε. Όλοι όμως λένε, για την οικονομία μας λέω, για την πορεία της, για το πλεόνασμα, όλοι όμως λένε, και εκεί είναι κοινός τόπος, ότι η πορεία προς το πλεόνασμα αυτό το οποίο εμφανίζει η κυβέρνηση και έχει επικυρωθεί και από τη Eurostat, ήταν μια οδύσσια για τον κόσμο. Ότι ο κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολα στην καθημερινότητά του. Εσείς τι γνώμη έχετε, ποια είναι η αλήθεια, πού είναι η αλήθεια?
Νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος περνάει μια οδύσσια, ότι περνάει εξαιρετικά δύσκολα, ότι αυτά τα 4 χρόνια ήταν κόλαση, ότι όταν δείτε τα νούμερα από μόνα τους καταλαβαίνετε ότι μειώθηκε κατά 25 δισεκατομμύρια το εισόδημα, έτσι δηλαδή.
Καλά, βλέπω και τη ζωή μας, κυρία Παγκογιάννη, τα νούμερα, λέω, έτσι, όλων μας.
Τα νούμερα του καθενός από εμάς, δεν υπάρχει αμφιβολία.
Σωστά.
Και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι πιο προνομιούχοι σαν εμάς, κυρία Παπαδάκου, οι οποίοι εξακολουθούν και έχουν ένα εισόδημα και μία δουλειά.
Μια αξιοπρεπή.
Και εκείνοι, και εκείνοι οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν. Άρα το πρώτιστο μέλημα όλων μας είναι να δουλέψουμε έτσι ώστε να έχουν καταρχήν δουλειά όλοι. Έτσι, αυτός είναι να μειωθεί η ανεργία, να μην φεύγουν τα παιδιά μας μετανάστες. Έχουμε φτάσει εκεί? Η απάντηση είναι βεβαίως όχι. Δεν έχουμε φτάσει εκεί. Είμαστε στο τέλος, αν θέλετε, είμαστε στον πάτο του βαρελιού. Ξεκινώντας όμως απάνω σε μια σοβαρότερη και καλύτερη βάση. Και αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μεγάλη με τις θυσίες αυτού του Έλληνα πολίτη, με τις στερήσεις, με τις απελπισίες, με ό,τι όλα αυτά που ζήσαμε τα τελευταία 4 χρόνια. Φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο να μην μιλάει κανείς πλέον για μια χαμένη χώρα, δηλαδή την Ελλάδα. Φτάσαμε στο σημείο να μπορούμε να έχουμε μια αισιοδοξία για το μέλλον και φτάσαμε και στο σημείο να αρχίσουμε να μπαίνουμε σταδιακά σε μια σωστότερη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας. Θα πάρει όμως ακόμα χρόνο, κυρία Παπαδάκου. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε, πατήσαμε ένα κουμπί και λύσαμε τα προβλήματα. Αλλά ήδη αυτό που γίνεται σήμερα, όπου πλέον ο ΦΠΑ παραδείγματος χάρη, είχαμε τον απόλυτο παραλογισμό, να μην έχετε εισπράξει από το κράτος αυτά που σας χρωστάει το κράτος, αλλά να καλείστε να πληρώσετε το ΦΠΑ πάνω σε αυτό το
και
οποίο
δεν έχετε εισπράξει. Και όχι μόνο, να καλούμαστε με τεπιτάσιο, να καλούμαστε με μέτρα περιοριστικά κλπ.
Άρα, αυτά αρχίζουν σταδιακά και διορθώνονται. Εγώ θα είμαι ευχαριστημένη όταν πλέον και το συνολική φορολογία μπει στις λογικές πραγματικότητας. Δηλαδή όταν οι αντικειμενικές αξίες θα είναι ανάλογες των εμπορικών, όταν η φορολογία θα είναι λογική και όχι τρελή, όταν θα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να μπορούμε ό,τι έχουμε να το επενδύσουμε για να δημιουργήσουμε μια θέση εργασίας. Διότι δεν θα έρθει από τις μεγάλες επιχειρήσεις η πάταξη της ενεργίας. Η πάταξη της ενεργίας θα έρθει από το μικρό, από αυτόν που φτιάχνει μια μικρή εταιρεία με 2, με 3, με 5, με 7.
Για να το δούμε, κύριε Παγκογιαμέλη, να το δούμε και αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ που είστε μαζί μας.
Καλό μεσημέρι.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να είστε καλά κι εσείς.